Pokazala se je božja pravičnost, kako iz 500-letnice protestantske reformacije narediti priložnost milosti in sprave za celotno cerkev. To je bila tema pete postne pridige patra Raniera Cantalamesse. Sveti oče in člani rimske kurije so papeškemu pridigarju prisluhnili ob petkih dopoldne v postnem času in sicer v kapeli Odrešenikove matere v apostolski palači. Njegove pridige so bile posvečene Svetemu Duhu, kako nas uvaja v polno resnico o Kristusovi osebi in v njegovo velikonočno skrivnost.
Ci illumina anche su un aspetto cruciale della nostra fede in Cristo.
Razsvetljuje pa nam tudi enega ključnih vidikov vere v Kristusa, to je način, kako zveličanje danes v cerkvi prihaja do nas. Z drugimi besedami, veliki problem opravičanja grešne človeka po veri. Poskusiti osvetliti zgodovino in aktualno stanje te razprave je po pridigarjevih besedah najprimernejša pot, da bi iz 500-letnice protestantske reformacije naredili priložnost milosti in sprave za celotno cerkev. Gre za razpravo, ki je osredotočena na odlomek iz tretjega poglavja pisma Rimljanom. Kako se je lahko zgodilo, da je sporočilo le tega, tako tolažilno in jasno, postalo jabolko spora v naročju zahodnega krščanstva in presekalo cerkev ter Evropo na dve versko ločeni celini? Pater Cantalamessa je pojasnil, da se je potrebno vrniti k izkušnji Martina Lutra leta 1511 ali 1512. Bil je zaskrbljen zaradi dejstva, da navkljub spoštovanju verskih predpisov in pokori ni mogel čutiti sprejetosti in pomirjenosti z Bogom. Osvoboditev zanj so bile Pavlove besede Rimljanom, pravični bo živel iz vere. Pomembno je, da teza o opravičenju po veri in ne preko del ni bila rezultat polemike s cerkvijo tistega časa, ampak je bila razsvetljenje od zgoraj. Bila je notranja izkušnja, kakor lahko vidimo tudi iz samega razvoja dogodkov. Kaj je bilo tako zelo revolucionarnega v Lutrovi trditvi? Predhoden nauk cerkve ali tridentinski koncil, ki je sledil reformaciji, nista nasprotovala primatu vere in milosti. A kot je pojasnil papeški pridigar, revolucije nikoli ne izbruhnajo zgolj zaradi idej ali abstraktnih teorij, temveč zaradi konkretnih zgodovinskih situacij. In situacija cerkve takrat že dolgo časa ni več odsevala tistih prepričanj. Življenje, kateheze, pobožnosti, duhovno vodenje in ljudsko pridiganje, vse je na videz bolj potrjevalo ravno nasprotno, da so tisto, kar šteje, dela, človeški napor. Poleg tega za dobra dela niti niso veljala tista, ki jih v 25. poglavju Matejevega evangelija našteje Jezus in, kakor pravi on sam, brez katerih ni mogoče priti v nebeško kraljestvo, ampak so bila mišljena romanja devetdnevnice darovi cerkvi in kot odgovor odpustki. Korenine tega pojava segajo zelo daleč. Ko je krščanstvo postalo državna vera, je obenem postalo nekaj, kar je bilo spontano asimilirano preko družine, šole in družbe. Ni bilo več toliko pomembno ustrajati pri trenutku, v katerem se pride do vere in pri osebni odločitvi za vero, kolikor pri praktičnih potrebah vere, kar pomeni pri morali in navadah. Bolj kot kaj verjeti, je postalo pomembno kaj delati. Dolžnost je dobila prednost pred darom. V nadaljevanju je bil učinek nauka o zastonjskem opravičenju po veri nedvomno izboljšanje kakovosti krščanskega življenja. Toda na zunaj je bila posledica ločitev med katolištvom in protestantizmom, ter kmalu zatem tudi nadaljne nasprotovanje med krščanstvom in judovstvom, v katerem je protestantizem predstavljal krščansko novost. V nadaljevanju se je pater Cantalamessa zaustavil ob dotičnih svetopisemskih študijah, ki so se začele pojavljati v 70-ih letih. Po njegovem mnenju težava nastane v tem, da se eksegeza Pavla včasih vede, kakor da bi se problem začel z njim in kakor da Jezus glede tega ne bi rekel ničesar. Pa vendar gre za osrednje sporočilo Kristusovega evangelija, ne za Pavlovo iznajdbo. Jezus je že na začetku svojega poslanstva oznanjal, čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo, spreobrnite se in verujte evangeliju. Kako bi se to oznanilo lahko imenovalo vesela novica, če bi šlo zgolj za grozeč poziv, da je potrebno spremeniti življenje? Kar Jezus opredeljuje za nebeško kraljestvo, Pavel imenuje Božja pravičnost. Gre za isto temeljno stvarnost. Pred Jezusom je spreobrniti se pomenilo vrniti se nazaj, z njim pa moralni vidik preide v drugi plan in spreobrniti se ne pomeni več vrniti se k stari zavezi in spoštovanju postave, temveč bolj vstopiti v novo zavezo. Po veri vstopiti v to kraljestvo, ki se je pojavilo. Spreobrnite se in verujte ne predstavlja dveh različnih stvari, ki si sledita eno za drugo, temveč isto dejanje, spreobrnite se verujoč. Spreobrniti se pomeni zavedeti se novosti, razmišljati na nov način. Kakor otrok, ki nima ničesar, kar bi dal, lahko le sprejema, staršev ne prosi za nekaj, ker bi si tisto zaslužil, temveč le, ker ve, da je ljubljen, sprejme zastojnskost. Kar se je zgodilo v trenutku protestantske reformacije, pomaga razumeti situacijo v Jezusovem in Pavlovem času. Če nekdo gleda, na primer, nauk, ki se ga je učilo v takratnih teoloških šolah, v njem najde potrditev milosti in ne more razumeti, čemu se je Luther jezil. Če pa nekdo gleda dejansko življenje kristjanov v tistem času, je rezultat zelo drugačen. V iskanju odgovora na vprašanje, kako torej danes govoriti o opravičenju po veri, je pater Cantalamessa med drugim izpostavil dejstvo, da je bilo iz zahodnega krščanstva narejeno turobno oznanilo, povsem osredotočeno na greh.
La cosa più importante non è ciò che Gesù con la sua morte è venuto a togliere.
A najpomembnejše ni tisto, kar je Jezus s svojo smrtjo človeku oduzel, torej greh, ampak tisto, kar mu je podaril, Svetega Duha. Zastonjsko opravičenje po veri v Kristusa bi moralo biti danes oznanjeno ne toliko v nasprotju z deli, kakor v nasprotju s človekovim domišljanjem, da se lahko zveliča sam. Prav tako je pomembno, kakor lahko vidimo pri Martinu Lutru, da gre za osebno in osvobajajočo izkušnjo, doživeto v intimnem odnosu z Bogom, ter ne za teološko tezo, ki jo je potrebno braniti ali se boriti proti njej. Apostol Pavel v pismu Rimljanom ne zatrdi, da smo opravičeni po veri, ampak da smo opravičeni po veri v Kristusa, ne da smo opravičeni po milosti, ampak da smo opravičeni po Kristusovi milosti. Srce sporočila je Kristus, ne le milost in vera. Papeški pridigar je zaključil z omembo dveh nedavnih ekumenskih dogodkov, katerih se je osebno udeležil. Organizatorje je vprašal, če mora govoriti o enosti kristjanov. Odgovorili so mu, ne, enost rajši živimo, kakor da bi o njej govorili.
Preferiamo vivere l'unità, anziché parlarne.